ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أتندز وجتي والله تبارك وتعالى يقايا سنزوان بتوف تمسب السوكسة سليم ريمك وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم الله يموت ما أتلقى الدين إربي يسمس يدين بياتا سمس الدين نبوانا جي أبجرونجيا أبجيتا تبجيتا نسينا بجي يسمس تبا الدين الدين يجي يسمس وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم abakiri zabalungi tuchagena maso nechitabo ekiitibwa fadhlul islam echa imam sheikh al islam muhammad ibn abd al wahhab rahimahullah tabarak wa taala chuli ku bigambo bya sheikh bwe yamala okuleete kiramu cha abul ali ya jetuli sheikh na gamba wechegereze bigambo ebyo Imam ono bia yugira lechisera wea bia yugira ngali muba manyaba nene abali bakubieko mbatabi yaba nene ba yugira muna aba gambe bigambe vyo omari okubanyu ereza kunkola ya nabi temujivako mujinyweze temugezese wanembera yonna nemule kecho nabi wa mchialiko sallallahu alayhi wa sallama nokutye nyo ebinzo kuba uguleno neno ati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya gamba wanowetwa koma ngatugamba bange twetegereze bigambo ebyo bunene bwabyo nebani bi yali abigamba nekisera kyali ayogereramu ekisera kyali ekyokwenywereza ku nkola y'omubaka nga bwe bala bagivuddeko bavangayo n'obukambwe ekiseera nabbi yennyini we yakambuwaliranga buli khutba n'asula eddoboozi nga yeewaza abasahaba abo okuva ku nkola ye naye nga baali baginywezezza bwebiba ebigambo ebyo byalinga bwe bityo nabbi nga bwatyo bwakkaatiriza mu kiseera ekyo olwo ate ekiseera kyaffe eky'abantu abatafuddeyo ku ddiini ne bazuula ne bongeramu nebateekamu bye baagala kitegeeza obwetaavu bw'amaanyi awo twalabira nti sheikhe yagamba kyewuunyisa abantu b'olabanga abitamwa buli kaseera bw'omulaga nabbi yakola bw'ati nabbi yakola bw'ati n'abitamwa n'omugamba ekyokuzuula mu ddiini n'abitamwa ng'ate nabbi buli wiiki yakomangawo buli khutba ng'akomawo abeewaza okuzuula mu ddiini ya allah tabaraka wa ta'ala Obigobya Imamul Abul Ali anatulaga nti kyebayita obusiraamu oba kyebayita sunna bwe busiraamu. Bwe yagala otegeera kyebayita obusiraamu tebwawukana na sunna. Kubanga nabbi kye yakola enkola ye sunna ze bwe busiraamu Allah bwe yamutuma. Kati Sheikh agamba يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم إيوه ما زبي وريدا ويونجر اكتغير ما قلوغ آية الله ويقامب النبي إبراهيم أسلمك ويتقامب في النبي سلمك وتغير كبير تكسلمك نتوبو سلام سيمو جرد كوغير بوغزين تواسلمك mufamire yafe tuli basilamu naye nabbi bye yakola obikola bwe bobusilamu tekimala bumazi mujarradu al intisab okwogera nti fe tuli basilamu twagala obusilamu naye nga tobukoze tekimala bal twalaba nti teeko lina okutula wansi n'obusoma nga bakubuuza obusilamu bwe obumanyi bwe bakubuuziza sala babuulira ebikwata ku sala empagi z'obusilamu ozimanyi obwe busilamu wa amma okweyita obweyisi naffe tuli basiraamu naffe twasiramuka tuli kino tekimala tekimala bwoba wetegereza ebigambo ebyo oyongera okutegeera amakulu ga aya eno if qala lahu rabbuhu aslim siramuka bwebwa obusiraamu tula wansi n'obusoma bwomala obusoma n'obukolerako obulamu bwo nga butambula mu ntambula eyo ennungi biizinihi tabaraka wa taala إذ قال له ربه أسلم وقوله نأي إنه يونجرو جتجيرا بابا وريد بلون جبي غامبي بيبي كلهم بدء آيات إنه يونجرو جتجيرا نأي غامبا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه يتوزى بها نبي إبراهيم ويعقوب للنبي يعقوب قبابا قبابا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين اصطفى يجي قبابا اصطفى الاصطفى قبا كلون دا قبابا الله يقبابا الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس إليه ينزكري زيابة أهل السنة والجماعة نشوف النبي الله أينابا تبيالون دانجا نابو باوة تبابو كولي للا نجيبي بينجيبي أبو لمبسوفي جيبيري بيموكو ببينجا بلا بانتناو سولو بفنا مثلا بغمبو سو طولا كومبادية ونوبيرا موازكاري ازينجا ولو ومثلا ندينغا نتشغمبو هو anti boye ebibinje byabula batuuka ne kuddala erigamba nti okugamba la ilaha illallah ebyo byaba n'abantu bawansi abantu ab'enkizo toyogera kigambo kyonna ogamba hu bw'okiddigana emirundi nga lukumi n'oddawo ku mpagi okumala omwaka mulamba oyinza okwekanga nawe bakuwadde obwannabbi nga nawe oli nabbi mu umma mubabukolerera abo byebibinje ebiraba nti ne zino ibada zetukola swala kusiba ebyo olusi byaba n'abantu ba bulijjo naye abantu ab'enjawulo tebakola mirimu egyo bo baabanjawulo eri Allah subhanallah ng'atusinga okuba ow'enjawulo egyo emirimu teyagirekaako n'omulundi n'ogumu mu bulamu bwe ne bo balaba nti kisoboka ng'oli wanjawulo egyo emirimu n'agireka tolaba kye bagamba ne kwetoola kaaba baga nti atuuka nga sheekhe wanjawulo nga takyetaaga kwetoola kaaba wabula nga kaaba yejja n'emwetooloola era ne baleeta amasala kaaba bwe beegenza okwetoolola sheekhe tutunulawa ne baba n'ebigambo bibiri nga bagamba tusooka ne tunoonya wajeeraze sheekhe gyali sheekhe bw'aba ali mu kisenyi ku takuwa naffe fenna ne tukyuka ensi yonna ne tutunula ku takuwa mu kisenyi sheekhe gyali aba ne bagamba nedda tutunula gyeri waliwo ebeera kuba ejja kumala ekomewo bwenaamala okwetolola sheekhe bwemale eddeyo nga bagamba baba basheekhe mbu banene era abo ne zikiri eyo gye tumanye esinga la ilaha illallah batuuka n'okugaana ogikozesa bagamba ebyabantu ba bulijjo bano abawansi bo basheekhe babanjawula ombo nasalullah salama. Kati Allah alonda bulonzi obwannabbi enzikiriza eyo ebyo ebibinja ebyabasuufi nfu teriyo kubukolerera nti gundi bwakola kinennyo nga naye bamutikkira mubeera awo nga bamuwadde ejjubba ey'obwannabbi. Nedda Allah alonda era tekikyaliyo takyalina gwagenda kulonda oluvannyuma lw'okulonda ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Era eyo enzikiriza yaba ahli sunna waljamaa yonna yenna avaayo naga waliyo nabbi omulala agenda okujja abeera mukafiri. Era okwamanyi baffe kwe basinziira okafuwaza abakadiyaani abo abaahmadiya ne bagamba nti abo bakafiri kuba balaba nti eriyo nabbi omulala ne gulaamu ahmadi oyo alqadiyaani balabanga naye nabbi ne bannabbi abalabe boogerako ekyo kyokka nga tunatunulya birala kibajjira ddala obusiraamu. Teriyo nabbi oluvannyuma lw'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Kati ne wano Allah kye yagamba inna allaha stafa lakum ddiin, Allah yabalondera n'abawammwe n'abawa eddiini eno. Eno eddiini gy'olaba Allah akwagala n'agirondo gikuwa kubanga bangi abatagirina bagirina batono naye Allah tusaasira nga tetumusabye n'atulonda nagandi mwe muli basiraamu. Kati Allah bw'aba agitulondedde yatugamba mu aya eno fala tamutunna illa wa antum muslimun, temufanga okujjako nga muli basiraamu. Obusiraamu obwo Allah mwe yabalondera temufanga okujjako nga mubulina. Ekyo kyekiraamo kya Allah. Bw'oba owuliriza ebikulembedde otegeera bulungi ekiraamo ekyo nti obusiraamu bwe bategeeza si bwa linnya. Tebagamba tofanganga okujjako erinnya ly'ogwe Ibrahimu nga tekimala bumazi kuba nti olina erinnya. Oba mwazimba n'omuzikiti ne muluggya mukyalo waliwo omuzikiti, tulina n'ejjinja erya wuzu, tekimala ekyo ng'ate n'essabo mulirina. Mulina okuleka okusamira kwonna, mulina okudda ne mukakasa enkola ya nabbi gye yakola nammwe gye mukola. Bwe bw'obusiraamu. Bw'oba biriyo biwulidde bulungi ebikulembedde nga sheekha akulaga kye bayita obusiraamu, zino aya kati weeyongedde zitegeera. Bw'agamba nti tofiira okujjako ng'ofiiridde ku busiraamu, obusiraamu bwe buli bw'abadde ayogerako assunna enkola y'omubaka buli kye yasomesa. Bwe bw'obusiraamu. Bwe bw'obusiraamu Allah bw'ayagala. Bwebeera bw'atugamba tetuva mu nsi eno buli omukakasa ensi eno togivangamu bw'oba oyagala essanyu okujjako ng'olimu busiraamu ng'oli ku busiraamu obwo obutuufu. Wawassa biha Ibrahimu, yekikulaga nti kyekiraamo ekirina okubeera wakati waffe, kulamirigana abaana baffe, ezzadde lyaffe, bamaama bataata, kwe kulamirigana okwali badde wakati okusooka. Ne tunatunya nnyo kulamirigana kuno okw'ebyensi tekulina buzibu naye okulina okusooka kwe kw'eddiini yaffe. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ddini, yabagamba baana bange Allah waffe yatulondera eddiini eno, tetwegayalirira. Bw'abanga ffe Allah yagitulondera tetwegayalirira tutuuke nayo mu maaso ge Allah tabaraka wa ta'ala. Wa aidan yatabayanu laka qawluhu ta'ala wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa. Era bw'oba ebyo obiwulidde oyongera okutegeera aya eyo eya suratu al-Baqara, waman yarghab an millati ibrahima, yenna ava ku nkola ya nabbi Ibrahimu n'agyesamba tayinza kikola okujjako omuntu ng'aba yeerangiriddeko obutategeera. Illa man safiha nafsa, yennyini aba akyerangiriddeko nti sitegeera, bw'aleka enkola eyo gye yaliko nabbi wa Allah Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu. Ng'abo boolaba betugambye mu bibinja ebyabula mu basuufi mu butuufu bennyini baabeerangiriddeko obutategeera, bwe bava ku nkola entuufu eya la ilaha illallah, abo balekawo ekigambo ekisinga ebigambo byonna ne bagamba mbu ky'abantu ba bulijjo, bo banene nnyo. Era omusanga awo n'atuula okumala ekiseera ekinene nga batudde bwe bazina bwe babuuka buuka balinga balinyiddwako amaginni nga bagamba bakola ibada ez'abantu abalondemu nga baddiŋŋana ekigambo hu ennaku zino mubulaba bu vidiyo babutambuza ku mikutu babulaba nga bakulaga mbu basinza nga bakubyeko alaf 17 nga batudde olusimbu mu muzikiti nga bye boogera hu nga bw'oba toliiwo tobalaba ng'oli bbali oyinza okulowooza oba ensolo zitabuse waliwo nsolo kyawe ziriwo oba oba embwa zirumbiddwa embwa ziri mu kiyumba kyazo nga bali omwo hu mbuki mubatendeeza Allah ate obagamba mugambe la ilaha illallah bagamba ebyo by'abantu mmwe aba wansi mmwe ne badda we bazze mu muzikiti ne batandika okuzikira ne batandika okwenyinya nga baddiŋŋana ebyo hu nga bagamba eyo ntendereza ya njawulo ne baleka obulunga mu bannabbi bwe baaliko basahaba ne badda ku byabwe otegeera obuzibu bw'abantu abo bw'oba osomye ebyo bw'oba osomye ebigambo nga bino otegeera obubi bano bwe baliko n'akabenje ke boolekedde kubanga imaamu wano Abul Ali yatugamba temuleke enkola nabbi wammwe gye yaliko muginyweze tolaba gundi akola kino noona akola kino n'ogenda n'ekyo kati bw'otunuulira abo oyongera okulaba obubuze nogayi bano bali ku mbeera eno abalekawo ebigambo ebisinga abamukwobagamba n'ogamba togamba la ilaha illallah nti olwokuba oyinza okuba ogamba la ilaha noofa nga tokimazeeyo n'ogenda mu muliro kati olw'okwewala okufiira ku ekyo gwe gamba allah 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 kyokka toyogera la ilaha tewali kisinzibwa muyinza ofiiraawo kati bagamba gwe ddiŋŋana ekigambo allah emirundi nga kasanvu kati obusi batuulaawo n'asooka allah allah n'atuuka ng'alinga mbwa mu mirundi egiddako eyo ngaebigoo tebikyavaayo kikiba kubuuza mbw atendeeza allah ng'ali awo bwatyo n'olulimi lwagala kuvaayo bw'omugamba naye la ilaha illallah zik ng'agamba ebyo by'abaana ba bulijjo bombo banjawulo mu kutendereza otegeera ekirwadde ekyalumba abo otegeera ekimbe bw'oba omaze osoma eddiini yo n'ogyetegereza n'olaba obulungamu bwa nnabbi otunuulira bu vidiyo obwo leero bwe basindika n'olaba ekimbe ekyali abantu abo n'olaba ekimbe ekyabawuuta ng'ate bo bagamba mbu bali ku ki bali ku ddiini ekigambo kya la ilaha illallah nabbi kye yatuuka okugamba khayru ma qultu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illallah ekigambo ekisinga ebigambo byonna nze kyenayogera kyenjogera ne bannabbi bonna bonna kyebakozesa kyekigambo ki la ilaha illallah bwekyo bakivaako ne bagamba kyabantu bawansi aba ba bulijjo bo banene nnyo eddala lye baliko nga abasinga obunene bannabbi bonna kyekigambo kyebakozesanga era nabbi yagamba mu hadithi ya Tirmidhi khayru duaa duaau yaumi arafa edduwa esinga ekigambo ekisinga kyekigambo ekikozesebwa ku lunaku lwa arafa wa khayru ma qultu ana wannabiyuna min qabli era ekigambo ekyebbeeyi kyenali njogedde ne bannabbi bonna bonna kyekigambo ekyo ekya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin qadir abo bakireka nga balinyiddwako amaginni ne baddiŋŋanahu hu ne baleka la ilaha illallah ne badda we bazze abamu mubalaba ne beesekula n'emitwe nga bagenda bagikuba ku ttaka bati hu nga n'emitwe bagikuba ku ttaka obabuuza ki mu ddiini wallahi basinkane allah abateeke mu muliro ne katemba waabwe gwe baalina oyongera okutegeera ekirwadde oyongera okulaba obuzibu bw'abantu abo abakuŋŋaana ku bitebe olunaku lulamba ne babalaga nga bazikira ettaali lyonna nga mbwe eddiini emutta emumalawo akofiira ne kagweri n'akakwata n'akazzaako mbuki mbu eddiini emulinnye n'obuuza eddiini erinnya bwetyo yeyo eddiini bannabbi gye baalagira bamuleeta babaleeta mubulaba ku butambi ne bakulaga nti oyo eddiini mbu yeemutta sina ddiini eba ebatta abo piraawo yaba abatta ne batulimba mbu ddiini kubeera oyo bwawulira nti kati batandise okujjula ogenda okulaba amaanyi gaggwamu olwo nga yeetegeka okulya piraawo
وفي وصية نوح لابنه لابن النبي نوح بيرا سبيلا متبني ونبي نوح ونبي أمبك يا سوكا يا مسبيلا يا مغامبا أمرك بلا إله إلا الله نقول أجيلة تغامبا تبيري مبلامب لا إله إلا الله تبيري كل رميرو لا إله إلا الله يوصي يسينغا otegera bwe bwo busilamu kutambulira ku nkola naye kati bano ebibinje ebyo byabule byabasufi ebikubyeko abakola ebikolwa ebyo bo ne bagamba mbu ki dini olaba obuzibu bwe baliko kubanga bwe bayita obusilamu bwe buli nabbe bwe yakola ki bwe yaliko bw'osoma bino oyongera okuba nakuwalirako noga bano bali kuki balisinkana batya Allah wabwe tabaraka wa ta'ala kati ngabo bibalaze abazikide ne bakuba zibandi mukoma uledi amauliye genasembe ofuna nti baba delira aluwe yavudde kelira muganda afena ngama nti baba deko nelira ne bapangisa ne zibandi ne bafuna ne zifulaga zaabwe ne bagenda ngabazi baziwanika nabo bayinwa ne bayitamu mu street season na ngabali no kujukira amazali bwagani gomutumembo bagenda mbu bazikira bazina nabo bayitamu bongero kujukiza amazali bwagani gomutume ne bijaguzo kati webu zaabo runakulonna ne rufirawo ngate bayina kibalina ku dini yabo wabula kongera ko misango ku misango nebaleka azikabye nunchi nebadda mukayana nebadda mukayana nga bakayanira obuyimba oluusi mbo obuyimba kyebulina buzibu obwa busiri burda abamanyize bavumirira ezo ezijjudde mu shiriki ngaamanyi baffe baliyo bazo bakitulaga abasheikhe Ibn Baz Ibn Uthaymeen nabalala ya akrama alkhalqi mali man aluzu bihi shiriki aliyo mwakubyeko bajiitana burua mudagala dagala lyava wanga shiriki burude yababo bajiita burua burua nebaleka Qur'an nebaleka obujulizi obukubyeko nebagala okuzza abantu mbu basomeki banjinkire nnyo basome buruda waliwo omukubaabo alina mesaji nyingi naye oba afaaki simuddamu abisindikira mukale musomeko mubino kwaki mubira buruda zamwe buruda z'abantu musomeko mubuyimba obwo otetulina budde bwa buyimba abisindikira ni muddamu nnyo misomo n'abiwulira naddamu n'asindika ebirala sijja bibikula ebyo tebirina makulu tulina ebyokusoma bingi tuddemu obwo obuyimba mulaba obukulu bwa buruda bwosoma obukulu bwaki tetulina kulaba obukulu bwebyo nga obukulu bweddiini tubumanyi bwe yatulaga nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu waliwo omukuba omwabo n'omulala mu basuufi abisindikira ebintu ebibabeeramu n'asindikira katema kati mulabe twakoze kibi ki wano eddiini yeyo nabbi waffe gye yaliko alaihi salatu wassalaamu so si ebyo mmwe bwe muteekawo ne mubirungiya mulimu kabi ki obwo obuyimba bujjudde shiriki ng'abamanyi baffe bwe bakola ki bwe batulaga kati balekawo eddiini entuufu n'obalaba nga banyikidde mu ddiini efaananako bwetyo wa inna min judika dduniya wa dharrataha wa min ulumika ilmi llawhi walqalam bamugambe edduniya yonna yiye ne bamuwona erimu gyatatuuka ilmu ya Allah bonna ne bagiteeka ku nabbi ebigambo bino obiraba bw'ojjawo nabbi n'oteekawo Allah yoyo tawhidi yennyini bannabbi gwe basomesa bino bye boogera nti ya akrama alkhalqi mali man aluzu bihi owange gwasinga ebitonde byonna nzirukira waani etaliwo bwe nfuna embeera enzibu nzija waani nina kujjawo siwaka inda hululi lhadithi lamimi embeera enzito ngaetuusewo ani yalina otutaasa tuddukira gy'oli eyo bw'ojjawo nabbi n'oteekawo Allah oyo si etawhid naye ne bakaayana nadda okwo ne batujjuliza amasimu ng'asindika ebintuntu ebirala kati oyo alina byasindika n'anoonya ebino n'anoonya mafukudaati waliwo n'ebyababuledda byonna addeyo n'anoonya asuulemu bw'ayongera okuteekawo shubuhati abo basa nabaga manga imamu maliki chiyagambo musajyoyo ya jawali zera chenzikati zaba na msita wana na message zaabwe na kubadda mkuma budde tewali tewali budde tunadda kumikuto kudo kwa nukula wetyo imamu maliki yo musajye ya jia na ya galambo badibetinge na mga ati aha katibu mpangula ngona mga abu mpangula nga gobelera bwe kuwangula ngo ngobelera namuga ho musajja okusatu bwajja natuwangula nga naye tumugoberera Imam Malik namugoba namugamba ya haza esi eddiini gendo owakane n'ababuze banno nze ndiku ala bayina nze kyendiko bulungamu ye eddiini gye tujja kwani tetwetaaga kudibeti ngambu atani mutuufu ani ffe kye tuliko ye eddiini nabbi waffe gye yakola ki wabula nti bwempangula nga nkugoberera bwe kuwangula tetuli mu byampangula nkuwangule simanya kuiso tepo tetujimu ebo vya abana bato eno dini tujikola anga nabdu wa febo ya tusomesa siri ya kuangula antia wangu dea kola chino kuiso bando la dini siya kuiso aniaka labie evo obo siya dini edini tuli ala bayina itabiu watu Allah ya tugamba mugoberere tugoberere cho nabdu chia kola chino so siri ya fulani negundi olokuba somye lwalabu yasomere eno gwe tuba tugoberera nedda tugoberera ekyo kye yaliko nabbi waffe alayhi salatu wassalam wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami bamugamba mu byogabe ne dunya yo nayo nebigiriko bwe batyo bwe batenda nabbi nti ne dunya yo nanebigiriko ye ne dunya yo na ya Allah ya salawu dunya ye nam tubakatedde mu dobozi li habwe baina malobozi gabo ge bayikira mu mbolo baba yi wa mazambi naga uli yago nanga gayikeno sallallahu alaihi wasallam Allah tutase dini efana na ko bwetyo dini ebaya kuzikirira dini eliko kuona ye dini ya banabbi jebali ko salawatullahi alayhim kati shekhu wanagamu ewe buwabu bisomye nola webe gobyaba manyingaba no yongero kuchegele dini yo no manye dini Allah jaya gala tabaraka wa ta'ala wa illa wadda kudini yabo ogenda kubo zikiride wa man yargaba an millat Ibrahima illa man safiha nafsa wa ashbah hathihi al-usul al-kibar alati hiya أصل الأصول والناس عنها في غفلة نوبجري زبلا لوبنن من القرآن من السنة وفانا كبوة وتيونغابو نو آيات زولي دي أحاديث غابان تبانجي تبازي فاكو غابان تبانجي تبازي ماني وبما عرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها bobobi tegedde oyongera okutegeera eddiini yo ahadith ezikwata ku ddiini yo n'oyongera okuba ku bulungamu obwo bwe yaliko nabbi sallallahu alayhi wasallam wa amma al insan allazi yaqra'aha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun annaha la tanaluhu wa yadhunnuha fi qaumin kanu fabadu afa aminu makra Allah wabula bisoma yena lozo bezo hadith ezikwata ku bo ngazari kubali abaso kanga bali wo byayita zali bazigamba babu bakari yakum nabinga ye wazo kuzula mu dine wa muhdathatil umur olina azisomanga azimanyine mutwe ningaloza nabbi ali abigaba babu bakari kati tebikola kuye oyabazikiride kanu fabadu ngaloza byali kubali abali wo byako badda nasoma hadithi man ahdatha fi amrina ni maji msome na angari kuma uledi na loze yu hadithi ya liyekula kuwa Abu Bakari man ahdatha ni mabuka nabbi ngasibu ya kola na nyigao na yomba katulisi zaba antu nga loza anti yu hadithi ya liyekuma kubari ba Abu Bakari ba Umaru nga yewa aloza wallahi abazikirinde mbambule teno bujuri zingobo ye na loza anti yu yali kubari niwa mugamba nabi ya gamba temuzula mudini na gabi yari kuba naloza buatio naloza tebimu kuata koye man ahdatha fi amrina hatha ma laisa minu fahuwa raddu bimudi zibwa naloza babu ogera kubali ye tebimu kuata kubaba nendoze yo wallahi abazikiride ezo hadithi nabi ziyasoma tetuina kutere la kutere zetoza nifetebitu kuata kubaba
nibagamba banne nabbi siwato bwe yakola tugaana edda tetwagala nabbi okumugoberera mu biteeka eri tulina empisa nebirala nga ye bwalowooza afa aminu makra llah fala yamanu makra llahi illa alqaumu alkhasirun omuntu atebenkera nga tasuubira nti allah ayinza omubonereza nabbi bye yayogeranga mu khutuba wa iyakum omuhdathati lumur nalowooza nti byali bikoma kubali ye tebimukwatako bwasoma ahadithi ezo ezengoye nga nabbi agamba allah batagenda kwogera nabo bagenda obubonereza nazisoma ngaagiwulira nenga engoye tafaayo nalowooza oba byali kubali ye tebimukwatako wallahi abamu byoyo abikula ahadithi ezo ngaazimanyi nebazimusomera abantu abo allah bagenda obubonereza almusbil mukweyesa ngaagimanyi ngayinza n'okukulagira weeri sheekhe bwabitabo nnyo nagamba agisomye waliwo yatugamba nti emyaka asatu asoma hadithi z'empale yavaayo nagamba nti ali mumyaka aga asatu talina hadithi yampale gyatamanyi naye ng'empale ziri eri atambula zeera naye ng'agamba myaka aga kati alowooza ezo hadithi z'empale ezo zaali kubali basahaba kuye tebikola gye bali abantu abalowooza bwe batyo wallahi bababi sheekhe bagamba nga bamuleetera obujulizi obwo n'alowooza nti byali kubali kaanu fabaadu byali bayita bagenda abo kati ffe bino ebyaffe gino emirembe mirala ng'alowooza nti bino ebyaffe birala ne bamuleetera obujulizi obwo ng'alaba biri ebyeri bali beeri ffe tuli balala ng'alaba ng'ezitamukwatako nga tezina kyezimufumita ku bulamu bwe abeera mu byoyo enkomerero ye ejja kuba mbi bijja kumwononekera buli bwosoma hadithi yonna buli woogiwulira amanya eyogera ku ggwe eyogera ku nze tobizza nnyo eri kubali nti abo byali byabali byayita nedda nabbi ayogera naffe hadithi zirina tukwatako ffenna nga bwe yazibagamba naffe bwatugamba alaihi salatu wassalaamu so tobeeranga abo abatafaayo ne bamusomera hadithi oluusi abamukuba bazimanyi naye n'atafaayo n'alabanga ebyabali bo biringa ebitabakwatako nedda buli kyonna kyayogera kinkwatako kikkwatako fenna kitukwatako kyenkanyi yafa bitulekedde alaihi salatu wassalaamu era bwe yali anaatera okufa yatugamba azzu alaiha binawajir mukwase n'amanya amagego munyweze mwenna umma gyeyali asibirira owekitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu sheekh ajja kuzzaako hadithi gye tujja otutandikirako erimu naye ebyokuyiga ye hadithi ya abdullah ibn mas'ud abu abdurrahman omu ku basahaba abanene abakugu mu umma eya aya egamba wa anna hatha sirati mustaqima sheekh gye ajja okuzzaako biiznihi tabaraka wa taala baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan njagala kwongera bajjukiza ennaku z'omwezi nga 19 22 mulumu tugenda Masaka kusoma nzikiriza darusi egenda kuba ya aqida muze mugiwulire etambudde ebbanga ng'egyesomesa nzikiriza gwe mulamwa abawalimu abo abasukka 20 baba batutwala ku mulamwa ogwo akwata omuzindaalo n'agukwasa munne nga bonna batutegeeza enzikiriza entuufu ennaku z'omwezi 19 22 mulumu Januari w'omwaka ogujja insha allah ebula emyezi mitonotono myezi ng'esatu insha allahu tabaraka wa taala twetegeke tugende tusome tauhid wa baraka llahu fiikum naam alaikum salaam warahmatullah omuntu eyava ku sala tagiriiko ekituufu si musiraamu kyekigambo ekituufu waba yava ku sala naye ng'agamba nti nange mbwagala ndi musiraamu taba musiraamu kyekigambo ekituufu eyo yefatuwa y'abakadde baffe abamanyi bangi kubaliwo abalamu yefatuwa sheekh salihi alfauzan naye bangi kubaafa nga sheekh ibuni uthaimini ibuni baazi nekuba nene abakulemberanga الإمام ابن القيم الشيخ ابن تيمية نمبنين أباكل بلا الحافظ بن رجب بل بودي ردا لمبتابي وانجي نمبا من يبنين محمد بن نصر المروزي رحمه الله نجتبتها قدر الصلاة سنجز يزيل أم بلا بلونج محمد بن نصر المروزي تجيغامب تياوي بالصحابة تباكينا كومباوا ومتواتا سالة انتي مكاف غا عبد الله بن شقيقي العقيري ويلقم حديث المسناني التلمذي إلا يفتوى يلجنا دائما وشيكولو أماني بفاوانيني أواتولي سعود عربية وأمي تجمعي وكبيري إنسونغا بكاد بفاوامو باجنا مبولاوانو نبالا بمزيكتو بوينا إمامو سنغا جمعي بدنما زوجي مريداو تودا مكو يميراو جمعي يماندالا نينزي چيغامو چينتي بيكنا ناچوچي چيغامو چي أماني وغاما تينا بزيو abajigana batunulile cha Imam Malik ibn Anas rahimahullah e Madina Imam we Madina waliwo bakhawali jibanji muziki tigwe Madina au bali bamukafuwazani bakafuwazani naba manya banene kati bulibo yasazanga ngati basaida mabegawe bali nde sala ne gwabone bateka o jamaa yabo kati Imam bo yalabe embere yo najigana era waliwo binji Imam be yaziza mu kisere ekyo ku bantu abo waliwo nabaina wasawis waliwo abatasaliranga bantu wano webasalira ng'asobola okujja mu muzikiti n'amaleta kikangazi izo nga badda wano ngaoba batulawo omwana omuto n'afukawo awo n'avaawo nadda nga balina wasawis nyingi era n'agoba obusaalo mu muzikiti gwe niwo busaalo tebulina buzibuka tusobola obuko sawuli naddala embeera bino alabya wasalira oluusi mbeere eriwo najja nakutebakagaana naye imaamu yali abugobye era waliwo omu ku mumanyi omunene yajja n'akateekawo imaamu n'alagira ne bamu bali bagenda mukubamu nibamugamba mumanyi n'abagamba takimanyi kifoone bwe tetubukkiriza yali akigaanye rahimahullah ne mu bye yagaana yessala eyo yali agigaanye bakhawariji baali bangi nga babakafuwaza baali bakafuwaza ba imma nga balinda ne basaala bo ne bateekawo wali eyaabwe eyokumeka eyokubiri nenge kitufu nti insha Allah taina buzibu hadithi ya Abu Bakari yenyine erimu obujulizi mani yatasaddaqa ala hadha obujulizi mwebuli insha Allah nabi bwe yabuza ne asaddaakira ono olaba bagambi ono amaze okusaala ajja yambeko ono asobole okufuna empeera za jama olwata atanna saala kitegeeza mimbabi awula asobola okwegattako oli bwe babanga olwokuba ono talinawo mulala teyalinawo mulala nabbi n'abuuza ani asaddaakira ono bambi aleme genderawo empeera za jama nga ne bafune waakiri mu bamaze ng'oiraba oti ate mubatannamala senga bwaba batannamala mimbabi awula okuba nti kyakumwanja okubaga nti bafune empeera zaki tekireetera bantu gayala jama ki insha Allah bantu tebagayala naye senga kibaawo oli nga afiiridde obulungi bwa jama esoosa eno wala shakka nti obulungi obunene mu jama buliko eno jama ekola ki sooka naye obutafiirwa obulungi obwo tetusobola mugaana tewali bujulizi ddala bumugaana insha Allahu tabaraka wa taala hadithi endala gye besembesa egaana jama bbiri mu kiseera kyekimu iza uqimat as-sala fala salata illa al-maktuba egana kubera nga waliwono jama ateni wali mutekawo ne jama endala enayo hadithi ekigana wabula tegana nga jama wedde eno jama ya wedde ddane wali ne batekawo endala insha Allah cheche kigambo kya ba sheikh bafa banene ne ba sheikh banga ba hadithi Sudan cheche kiba somesa na kibabuza nye kibuza ekyo kubaze zimu kusonga nange nava wano asina genda Sudan nga kisomesa ntete tusala jama tetedi bwamu era bwe natuka na kibuza sheikh omukwa manyi ba hadithi abanene sheikh Sadiq ibn Abdullah ne muganda we bonna basajja banene mu ilmu ya hadithi Allah yajiba wa bakwa ta ilmu ya hadithi ngago boso mal Fatiha nas Allah wali yali yabawa ilmu ya hadithi ebitayo byonanga mbumba biri mutwe na kibabuza nnyo na kibabuza ke mirundi ejiweranga ebiri nga bonna kibanziramu era nabo oluusi bakerewanga nako n'okujja tusomesa naddala sheikh Umar ibn Abdullah al-Hashimi yali musajja mulungi nnyo mu hadithi yatusomesa ekitabo kya Muwatta ogwa Imam Malik nenzijukira nti yatusazaako naye emirundi ebiri ng'akereye naye kwe kuddamu omubuuza ensonga eyo yakerewa najja nga darusu essala yawedde dda ne batukubira nti sheikh ajja ne tumulinda mu kujja naffe tugenda otuuka twatuuka mu kiseera kumpi kyekimu n'atusaaza n'akikola n'omulundi ogwokubiri sheikh waffe oyo ngayomu ku basajja abalungi ennyo mu sunna ne mu hadithi z'omubaka alaihi salatu wassalam ithan
masala nagote tusika muguwa bolaba sheikh atewe kedene chiri tunyonyole gana na buchi na bujulizi neze ntemekira no bujulizo obo biidhini hi tabarak wa taala okujja kobe tubanga kitundu imamu alabye mu embera y'abantu ngabo naagamba tetusala jamaa ya kubiri nakikola mu mbera ngeyo tekina buzibwa inzo kiranga muli mu ekibinja kyabantu nga bataddewo embera eyo naga tetuddamu ngolusi bakafuwa zaba imamu bakafuwa zaba silamu obanga obukulembeze nga bakirabye obaka tinga amiri navayo naagamba embera gye tulabye mu umma muli mu aba khawariji bazuse bakafuwa zabantu tetuddamu bakiriza abantu bakolawo mbeere eyo na kafu waza ba imam kafu waza ba imma insha Allah tabaraka wa ta'ala wa baraka Allah fikum wa jazakum Allah khairan waffaqakum Allah tabarak wa ta'ala lima yuhibbu wa yarda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.